Lepo pozdravljeni, danes z evropsko poslanko Romano Tomc začenjamo serijo oddaj, ki bodo na sporedu enkrat mesečno. Gospa Tomc je poslanka Slovenske demokratske stranke, ki v Evropskem parlamentu sodi v Evropsko ljudsko stranko. Gospa Tomc, lepo pozdravljeni v Bruselj.
Lep dober dan.
Ja, znano je, da se sedaj že večji del svoje kariere ukvarjate s temami demografije in s pokojninskimi sistemi. Danes bi se z vami radi pogovorili o demenciji, ki je bolezen, ki lahko prizadene vsakogar. Zgodbe tistih, ki se z njo soočajo, so seveda srce parajoče, je med 10 vodilnimi vzroki invalidnosti na svetu, stroški demence pa postajajo tudi vse večji problem sodobne evropske družbe.
Ja, res je. Demenca je res tiha epidemija sodobnega časa in je hkrati tudi eden izmed največjih izzivov naše hitro starajoče se družbe. Soočanje s to boleznjo je nepredstavljivo, nepopisljivo, težko, tako za obolelega, včasih pa še težje za njegove bližnje. Zato so tudi vse oči bolj uprte, ne le v nova znanstvena dognanja, ampak tudi v nas, v politiko. Mi sicer ne moremo pomagati ozdraviti bolnih, lahko pa z nekimi premišljenimi ukrepi pomagamo znanstvenikom, da bodo hitreje našli rešitve, pa tudi zdravnikom, da bodo lahko ozdravili več ljudi. Življenjska doba prebivalstva se povečuje in po podatkih Evropskega statističnega urada je bila v letu 2020 več kot 1/5 prebivalstva v Evropski uniji stara že več kot 65 let. In seveda starejšim prebivalstvom narašča tudi število obolelih z demenco. In ocenjuje se, da je ljudi z demenco v Evropski uniji okoli 9 milijonov. In ta številka pa naj bi se do leta 2050 skoraj podvojila.
Ja, demenca je kar huda bolezen možganov, ki povzroči, da začnemo izgubljati spomin, sposobnost mišljenja, orientacijo v prostoru, razumevanje, presojo, tudi sposobnost govornega izražanja. Ne vemo točno, kaj jo povzroča, čeprav veliko študij je bilo že narejenih na to temo, kljub temu pa tudi obstaja nekakšna preventiva. Čeprav demence še ne moremo preprečiti, lahko vsaj odložimo začetek bolezni in upočasnimo njeno pojavljanje. Kako Evropska unija spodbuja preventivo in krepi preprečevanje demence?
Na veliko različnih načinov. V Evropskem parlamentu imamo precej akcij na to temo, na temo demence, predvsem v smislu opozarjanja in izmenjave primerov dobre prakse, pa seveda tudi sodelovanja različnih deležnikov. V začetku tega mandata sem se tudi sama pridružila pobudi Alzheimer Alliance, ki se zauzema, da demenca postane ena izmed prednostnih nalog v evropskih politikah na področju zdravja, seveda, na področju raziskav, na področju inovacij in jasno, ker se to povezuje tudi z mojim delom na področju socialnih zadev. Največ, kar zadeva primerno sistemsko okolje, ki ga lahko spodbujamo na evropskem nivoju, pa je tisto, kar lahko naredijo države članice same. In demografija, staranje prebivalstva je pomembno za Evropsko unijo. Zato imamo tudi tokrat prvič tudi portfelj, tako imenovani portfelj za demografijo, ki ga vodi komisarka iz Hrvaške in je predstavila nekaj časa nazaj tudi strategijo o oskrbi. Sicer pa kot rečeno, v glavnem obstajajo takšni mehki ukrepi na ravni Evropske unije, različni programi, različni ukrepi, ampak na drugi strani pa je pomembno tudi financiranje. Predvsem financiranje raziskovalnih projektov, ki se osredotočajo na preprečevanje in na zdravljenje demence in seveda ključno je, da izboljšujemo tudi dostop do zdravstvenih storitev. To vključuje zagotavljanje kakovostne oskrbe, raznih terapij, seveda tudi storitve čisto konkretne za bolnike in za njihove skrbnike. Bi pa še nekaj rada poudarila, da zelo veliko delamo tudi na tem, da se demenca otrese tako imenovane stigmatizacije. Ljudje ne radi govorijo o tem, prikrivajo stanje, ker mislijo, če so bolni, da jih bo družba izločila. Ozaveščanje, da gre za bolezen, ki je povsem podobna ostalim boleznim in jo je treba zdraviti in treba jo zdraviti čim prej. To ozaveščanje je res zelo pomembno in temu so namenjene številne kampanje, ki potekajo po vseh državah in so del te naše evropske strategije. In jasno, gospodarstvo je pomembno, nove tehnologije so pomembne, podnebne spremembe so tudi pomembne, ampak konec koncev najbolj pomembno je zdravje in kakovost našega življenja. Zato jaz tudi svoje delo usmerjam v ta področja, ves čas se ukvarjam, kot ste rekli, s socialo in povezanimi temami, kjer lahko prispevam k oblikovanju socialnih politik. In med prednostne naloge tega mandata, medtem ko sem imela recimo v prejšnjem mandatu v fokusu mlajše, mlade ljudi in njihovo zaposlovanje, je fokus tega mojega mandata prav ukvarjanje z demografijo in sodelovanje pri reševanju problematike starejših, kamor pa spadajo tudi bolniki z demenco.
Kljub temu, da je demenca bolezen, ni zgolj zdravstveni problem. Se ste tudi že sami načeli, da je to tudi socialni problem. Tukaj se pojavlja vprašanje, kako ne zagotovimo ustrezno število strokovnjakov, ki se bodo ukvarjali z demenco. In seveda še drugo vprašanje, kako zagotoviti dovolj osebje v oskrbi.
Težko vprašanje. Resnično o tem se zelo veliko pogovarjamo, ker se zavedamo, da so v tem trenutku še sedaj razmere kritične in se bojim pomisliti na to, kaj bo v naslednjih letih. Zdravstvenega in negovalnega kadra enostavno ni dovolj. Ni ga dovolj v večini evropskih držav, v Sloveniji pa imamo sploh problem s tem. In tega kadra jasno ni dovolj, da bi zadostil sem naraščajočim potrebam. Zato se v Evropi vzporedno z drugimi problemi pojavlja še en problem, to je bitka za kadre. Države si dobesedno kradejo ustrezne kadre, jih privabljajo z različnimi ukrepi, ker se zavedajo, da brez njih ne bodo zmogli teh izzivov starajoče se družbe. Spomnimo se pandemije, recimo, ki nas je pestila 2 leti nazaj, nas je pretresla in je obrnila svet na glavo, skoraj se je ustavilo vse, posledice smo čutili vsi, ne samo v ekonomskem smislu, tudi v družabnem in pokazala se je tudi šibkost naših zdravstvenih sistemov in sistema dolgotrajne oskrbe, pa recimo domovi za starejše so bili problem, ker so bili prenatrpani. Prostora ni bilo mogoče najti, ampak danes smo pa v veliko primerih soočeni s povsem drugačno realnostjo. Prostor imamo, domove za starejše imamo, ni pa osebja, ki bi delalo v teh domovih. Upam, da tukaj ne bomo zaspali v Sloveniji. S tem seveda kažem s prstom predvsem na vlado in na odgovorna ministrstva, kajti sama lahko spremljam, da druge države se zavedajo tega problema in že ogromno delajo na tem in lahko se od njih marsikaj naučimo.
Če se posvetiva strategiji, ki bi zagotovila celovit in učinkovit pristop k spopadanju z demenco, kaj menite, kako bi lahko naša država povečala financiranje in dostopnost storitev za ljudi z demenco in njihove svojce, seveda tudi s pomočjo Evropske unije?
Zagotovo, glede na to, koliko pozornosti in koliko programov je namenjenih demenci, je povsem jasno, da si lahko obetamo pomoč tudi finančno iz Bruslja. Zagotovo pa zelo veliko pomoč pri izmenjavi dobrih praks, pri sodelovanju v raznih kampanjih ozaveščanja, ki jih podpira Evropska unija in kot sem rekla, ne nazadnje tudi v denarju, ki je v končni fazi tudi pomemben, saj nam lahko pomaga speljati kakšne programe. Je pa res, da je treba to spremljati, kaj je na voljo in je treba znati tudi te možnosti izkoristiti. S tem izkoriščanjem možnosti, ki jih ponuja Evropska unija, tudi z izkoriščanjem evropskega denarja, pa imamo v Sloveniji pogosto kar velike težave.
Če se mogoče dotakneva še zakona o dolgotrajni oskrbi in Slovenije. Zakon o dolgotrajni oskrbi naj bi vzpostavljal sistem dolgotrajne oskrbe kot nov steber socialne varnosti, vendar pa vlada Roberta Goloba trdi, da je v praksi neizvedljiv v teh časovnih okvirih, ki jih je predvidela prejšnja vlada Janeza Janše. No, sedaj njegovo delovanje predvideno šele v začetku naslednjega leta. Ali menite, da bo prišlo še do kakšnih sprememb?
Zagotovo. Ampak najprej ena sveža informacija iz nedavnega srečanja, ki sem ga imela s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropska komisija namreč že dlje časa poziva države članice, da pripravijo svoje nacionalne akcijske načrte za večjo razpoložljivost, za večjo dostopnost in kakovost oskrbe. In na ta račun je tudi Slovenija pred časom od Evropske unije dobila prvih 50 milijonov evrov iz tako imenovanega sklada načrt za okrevanje in odpornost, predvsem zato, ker naj bi, kot je omenila predsednica Ursula von der Leyen, naredili velik korak naprej pri dolgotrajni oskrbi. Ko sem to slišala, sem bila res presenečena nad izjavo, ker to enostavno ne drži. Vlada je zaustavila izvajanje zakona, sami ste omenili, ga je preložila na naslednje leto, ampak mislim, da tudi iz tega ne bo veliko. Poleg tega pa je vlada še črtala dolgotrajno oskrbo iz sklada za okrevanje, o čemer sva prej govorila, kako se lahko dobi denar in se na ta način tudi odpovedala evropskim sredstvom. In predsednici von der Leyenovi sem to tudi povedala in se je zdela zelo začudena. Očitno ni imela pravih informacij. Kaj pa se dogaja sedaj z zakonom, pa žal ne vem. Zato sem tudi naslovila pismo na ministra za solidarno prihodnost gospoda Maljavca. Saj sem v okviru Evropskega parlamenta kot sopredsedujoča posebni skupini za demografijo pogosto v veliki zadregi, ker moram pojasnjevati, kakšno je stanje na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Slovenija namreč zelo zaostaja in vsi se trudimo za nekimi informacijami, spodbudami in zato sem prosila ministra, da mi pojasni, zakaj je prišlo do sprememb glede dolgotrajne oskrbe in v kakšni fazi je pravzaprav priprava novega zakona. Spomnite se, ko je bil referendum, so obljubljali, da je to samo predstavitev za kratek čas, vendar očitno temu ne bo tako in se uveljavitev zakona odmika. Predvsem pa tudi ministra sprašujem, kako mislijo financirati zdaj dolgotrajno oskrbo, glede na to, da so se odpovedali evropskim sredstvom, ki bi jih lahko dobili za ta namen. Mene argumenti, da se zakona, ki je bil sprejet, ne da izvajati, enostavno ne prepričajo. Nikoli me niso in verjamem, da mora biti v ozadju nekaj drugega, neki drugi interesi, kar pa je res žalostno. Najde se denar za vse. Če samo omenim, da je vlada ravno pred nekaj dnevi objavila razpis za financiranje nevladnih organizacij, kjer bodo razdelili 10 milijonov evrov, pa to še ni vse. Torej, denar je. Žal pa ga ni dovolj za vse in vedno ga zmanjka ravno za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Jaz si želim in bom tudi aktivno delala na tem, kar že sedaj počnem, da se zakon o dolgotrajni oskrbi začne čim prej izvajati. Hkrati pa sodelujem tudi pri izmenjavi dobrih evropskih praks, kar v bistvu pomeni, da lahko prenesem in posredujem informacije o projektih, ki se izvajajo v drugih državah in ki so se izkazali za dobre na področju demografije, starejših in tudi demence. In upam, da bodo kakšno od teh dobrih praks naši ministri znali prenesti tudi v Slovenijo.
Ja, to si želimo tudi mi. Upajmo, da se bo zgodba z dolgotrajno oskrbo razpletla na čim bolj pozitiven način. Hvala vam za vse te odgovore. Upam, da ste s tem tudi odgovorili na kakšno vprašanje naših poslušalcev, ki so si morda ga zastavljali. Hvala vam še enkrat za pogovor in lep pozdrav do prihodnjič.
Hvala lepa vam in lep pozdrav.